Eta beno, aurretik aipatu dugun bezala, bagoaz, Iruñera, eta hortxe daukagu, Iratxe Alvarez, indarkeria sinsistaren aurkako plataformako kidea. Egunon, Iratxe, zer moduz?
Egunon, zongi, egunon deneko.
Bueno, gaurkoan, zuen gana zuzentzen gara, ze atzokoan, hasi zen San Ferminako talde bortxaketaren inguruko epaiketa. Halere, bueno, zuzauden plataformak irakurketa bat plazaratu zenuten, ez da?
Bai, ala da, ja, pasan astean, bueno, edabidetara bidali genuen gure irakurketa, eta, bueno, esaten duguna, da, konkretuki kasuni buruz, ez dugula eser ezateri, uste dugu dana, eta gehiagi gainera izan dela honi buruz, eta, ba, hori, beste digabe, eraso konkretu niguruz dugu eser esaterik, baina bai aldiz erasoi buruz orokorrean eta konkretuke jai esparruan ematen diren erasoen inguruan.
Eta bueno, azpimarratzen zenuten, zuen irakurketetan, bueno, erasoen aurrean izandako erantzunan gizarte mailan eredugarritzat hartzen zenutela, ez? Baina nola baloratzen dituzue gaur egun eman diren erasoen aurrean izandako gizarte mailako erantzunak?
Bai, bueno, ia da kasu honek nola ebait, batez ere erabideetan izan duela kasuan errepercusioa, eta, bueno, badirudi, mendik aurrera doala esaten digute askotan, erantzun hori areagotu egin dela, guk ez dugu irakurketa hori egiten, gure ustez gizartearen erantzuna, erantzun horren arrazoia badagoela mugimendu feminista urteetan zehar egindako lan horretan, urte asko dara matzagoia bai Euskal Herri osoan, baina konkretuki Iruñan eta San Ferminen inguruan lanean erasoen kontuekin, eta ez da, ez zen kasualitatea izan eman zen erantzuna, baina aurten bertan ere eman zen erantzunak ere ez dira kasualitatea izan, ez? Mugimendu feministak izan bezala urteak dara maia erasoen kontra lanean, ez bakarrik mugimendu feministak hasieran egia da, eta hori nire gustatzen zaitu esatea, porque badirudi derrepente zertatuen gauza bat dela, baina hoiz bakardadean egon garela urte askotan zehar, gero ja herri mugimendua ere lana handia egin duela erasoen kontra, eta azkenengo urteetan instituzioak ere inplikatu direla erantzun horretan.
Esan daiteke, bueno, instituzioak kasi behartu izan dituela, ez, gizarteak, bueno, lako erantzunak ematera, ez?
Bai, nik uste dut, jaiek ere ikusten zutela, etxela jasangarria San Fermin eta batez ere jatzen ari ginen erasoko kopuru hori, eta bon, nik uste dut ez zutela beste urte nirek izan, ala ere ongi etorriak, eta obutu ez dugu posten gara.
Eta bueno, kontutan izana erasoak izan direla ere, jana eta guztiz ere, zer faltako litzateke, ba, eraso horiek gertatu ez dadi, no, zer gehiago faltako litzateke erantzun horietan?
Bueno, azkenean gu ere, honi buruz egiten dugun irakurketan azpimarratzen genuen, ez? Emakumeen kontrako erasoak ez dira gauza izolatuak, ez dira gertaerak, ez? Kontestu baten barruan daude, sistema patriarkalaren barruan daude, erasoak ez dira bakarrik jaietan gertatzen, unibertsalak dira, gertatzen dira San Ferminetan, gertatzen dira San Ferminak ez direnean, Iruñan eta munduko edozein lekutan, ez? Beraz, hor badago instituzioen aldetik lan handia dute, lan handia dugu danok, ez? Baina gian haiek responsabilitate handia badute, pues, bai legeetan, hauen aplikazioan, eta orokorrean eskutzan, eta zen olako gizarteak eraikitzen ditugun, ez? Eraikitzen ari garen aldaketa handia eman behar dugu oraindik, eta horretan gaude.
Alare, bueno, erantzunen partetikan horrere puntu ezkorrak nabarmendu zen dituzten zuek plazaratutako irakurketan, eta bueno, hortxe geunden medioak, ez, zonolako tratamendua eman genion kasuari, baina konta eguzu zer valorazio egiten duzuen medioen tratamenduan tratamenduaren ari da, eta hortxe, zer nolako trataera ikusi duzuen mandela medioetan.
Bueno, gu orokorrean eta salbuespenak salbu, beti badaudela salbuespenak, buruzko mainaz kasuntan, guztietan emakumen kontrako indarkeria dei buruz egiten dutenean, fokua jartzen da beti erasote izan den emakumearen gan, eta dute inoiz hitz egiten, ez erasotzaileei buruz, ez da erasoiek onartzen edo, bueno, alaintzen dituzten gauzetan, ez? Hor bakarrik geratzen dira, kasu honetan konkretuki gure ustetan amaierismo pilo bat egon da honen inguruan, nik uste dut badaudela informazioa jazten dituzte hainbat datu, eta nik uste dut ez ditugula jakin behar, eta ez dutela gainera ezer berririk aportatzen edo ez dietela inori laguntzen, eta guk hori bai jarri nahi genuen iskatorre nahi gainean, ez? Batetik ez dute laguntzen erasoa jasan duen emakume honi, bere birbiktimizazio besterik ez dute bilatzen, eta bestetik beste emakumeengan ere eta indarkeria sexistaren kontrako borroka honetan ez dute bat ere laguntzen, ez? Dut hori ere salatu behar dugula, eta bueno, hala ere hau esan ere pixkat ohituta gaude, ez? Ez daigu harritzen halako irakurketak egitera, eta hau da daukaguna, baina eskertzen da ere espazioak ukitzea gure iritzea moteko eta honen kontra asartzeko, ez?
Eta bueno, baita ere paitzen zoniren zuen irakurketetan hoxe ez onako eraso honi, berez, bueno, eman zaion larritasuna, ba, kaso beste erasoak gaitzesten dituela, edo beste erasoak ikus ezin egiten dituela, ez? Hala,
bai, guri normalean larritasunari buruz ez izogitea ez aigu gustatzen, inoiz ez dugu larritasuna hori aipatzen, eraso baten larritasunak ez duelako gertaera berak adierazten, ez? Emakume bakoitzak bizi du modu batean, eta bai intentsitate altuko zein bajuko erasoak oso larriak izan daitezke emakume horrengan, ez? Orduan, guri ez daigu bat ere gustatzen larritasunari buruz hitz egitea, eta gero zuk aipatu duzuna, ez? Esaten dugunean kasu bat oso larria izan dela edo larriena izan dela, azkenean beste eraso guztiak nolabait geratzen dira hor gutxiztetak, ez? Badirudi, pues dakit, posten artean ez bazaituzte bortzatzen, pues ja ez dela horren larririk, ez? Eta guk esan behar dugu, eta esaten dugu, eraso guztiak larriak direla, eraso guztiak onartezinak direla. Bai intentsitate altukoak, baita intentsitate bajukoak ere, batez ere, intentsitate bajuko horiek nolabait justifikatzen dituztelako besteak ere, eta hori ezin dugu astu, ez? Ezin da, ez da eraso bat ere onartu, ez? Eta nik uste dut hori, Iruñan, lehen hitz egiten genuen gizartearen erantzunari buruz, gutxinaka gutxinaka ari dela mezu hori nolabait jendearen gan, ez, eragina ukitzen, ez, ulertu dugu erasoak ezin ditugula onartu, ez bat, ez, hori, intentzitate bajukoak, ez da gutxiago intentzitate altukoak ere, ez.
Eta bueno, ikusten da, beraz, bueno, aipatu duzu, ez, amarillismo puntuari egon dela, beraz, gailendu dela, ba, periodikoak edo ordu telebista orduak digamos gailendu direla, ez ikuslego geroz eta gehiago ukitzearen aldean biktimaren ongizateari, ez igual gainetika jarrienela periodikoen salmenta edo zure berrien salmenta biktimaren ongizateari, ez?
Bai, hori ere nik uste dut ja egin beharko genukela ja bakoitzak bere, ez, arnauz marketa ez zergaitik kontsumitzen ditugun alako gauzak eta ze interesa dugun, ez, azken finean eraso bat da, eta nahikoa da, oza, horre epaitzen ari dira, epaiketa bukatzen dutenean, ez dakigu, igual agian, ez, ikusita zer ateratzen den, zerbait esan beharko dugu, baina momentuz, prozesua jarraitzen du, nik uste dut, gainera, jasontan, eta hori nik uste dut ere garrantzitsua dela esatea, emakumeak eskatu du intimitate hori, nik uste dut hori ja arrazoi nahikoa izan behar dela, honekin ja bukatzeko, ja, beraren eskaera, berak nahi du prozesu hau intimitatean, eta modu, bueno, isil batean eraman, eta nik uste dut hori dela garrantzitsua. dena.
Eta, bueno, uste duzu, ba, medioek zehozet badugula ikasteko, ez? Kontu honetatik, kasu honetatik, ez?
Ba, nik uste dut batzuk egiten duzuela, ez guztiak, zoritzarrez, baina nik uste dut, hau, epaiketa honen adira, adibidez, oso interesgarria izango litzatekeela medioak astea hitz egiten sistema patriarkalari buruz, indarkeari matxistari buruz, zergaitik ematen den, zer gertatzen ari da halako gauza gertatzeko, ez? Eta nik uste dut batzuk aukera berra galtzen ari dutela, ez? Eta ari dira, pues, halako, ez dakit, pues, egin horretzen ez, baina hainbat zehaztasun zentzurik handi zentzu askorik ez dituzten zehaztasunak ematen, erasoari buruz eta bar, nik uste dut ez dutela ez aportatzen, ez direla informazioa eta ez dutela laguntzen ez, baina bueno, bakoitza jakingo duz egiten duen.
Eta bueno, iratxe bukatzeko zer gehitu nahiko zenuke, bueno, horre zurea da mikroa, zezan nahi bauzo gehitu.
Bueno, gure aldetik ezer gutxi, ez, kasu honi buruz, beste behin ere ja bere momentuan egin genuen bezala erasotua izan zen emakumeari, ba, gure babesa eta maitasun guztia laraztea, eta bueno, bai instituzioei eta baita ere gizarteari eskatzea orain arte izan duten konpromisoa erasoen kontra, eta konpromisori araguza, eta ia lortzen dugun 2018ko Sanferminak, erasurik gabeko Sanferminak izatea, eta orokorrean, ba, Iruñan ere erasurik ez egotea.
Hala, espero dugu ere irratietatik, bidea geratzen zaigu egiteko egia esan, eta, bueno, hori da, bidea egin dezagunez guztiok elkarrekin, eta behintzat, ba, hori esan bezala, 2018ko Sanferminak ez aparte, baita ere ez, jaietaz, denok berdin eta berdintasunean gozatu alizantea ez, hori izango zen gure premisa. Mi esker iratxe gure partetik, gure deia jaso izanagatik, eta, boi, placer bat.
Zuei, eskerrik asko.